moc vás vítám na dnešní naše setkání. A dneska je trošku jiné než normálně. Nechávám, jak slyšíte, tak ještě tu hudbu znít. No, proč je jiné? No, podle tématu je to o Ramanu Maharishim jakožto vtěleném božství. A proč? Protože bylo letos teda. Ono to bylo přesně, oni mají jiný kalendář než my. 30. prosince sice se narodil pod roku 1879, ale letos to, oni mají měsíční, takový jako měsíční cykly, letos to vyšlo na 5. ledna, čili to výročí 125. A to je 125. výročí jeho narození, ano. A zrovna tento, tato mantra se také v Ramanáša zpívala, ano, a recitovala, ano. A je to mantra k Šivovi a Om Kriyom Vakam Yajamahe, to je jaksi sláva trojokému Šivovi. Nech mě ochrání před utrpením a nemocí a osvobodí mě, dá mě osvobození a nesmrtelnost tak lehce, jak se utrhne okurka o stonku. Tak a kdybychom to vypli, spolupráce techniků se všechno vydaří. Děkuju. Tak to byl ten úvod a děkuju vám za to, že jste to vyslechli a proč to tak je. My si potom budeme ještě promítat, že ano, to bude vlastně podstatná část našeho setkání. Ještě jednou vás tedy vítám a přeji všechno dobré. Kéž načerpáte z našeho setkání hojnost užitku. Tak Bhagaván Šrí Ramana, vtělení božské síly, tak zní dnešní naše přednáška. Vzhledem k tomu, že to je 125. výročí, tak trošku opožděně k tomu, nicméně nezapomínáme na to. I kdyby člověk vykonal největší čin na světě a přišel si sednout v přítomnosti realizované bytosti, takové jako byl Bhagaván Šrí Ramana Maharshi, uvědomil by si, že jeho čin nebyl ničím ve srovnání s nepřetržitým činem seberealizace mudrce. I kdyby člověk napsal největší knihu na světě a přišel a nabídnul ji tím, že by ji položil před mudrce, uvědomil by si, že mudrc představuje větší knihu, napsanou však bez pera, papíru či ingoustu. Je sepsána bezprostředně, bez vědomého úsilí a vyjadřuje ji stále nejvnitřnější bytost všech, kdo přicházejí, aby ji četli. Zdá se to takové No, je to kryptické. Je a není. Je to tedy jakoby jinotajné, ale je to naprosto živá skutečnost. Bych vám to trochu přiblížil. Hleďte, když někdo vstoupí do dveří a vy někoho vidíte, pokud to není úplně takový, jako u nás se říkalo, jako kratochvíl, to byl takový kluk nenápadný a o něm se říkalo, kdybyste potkali na ulici 10 kratochvílů za sebou, tak se řekl, nikoho jste neviděl. To byl tak nenápadný kluk a tak nic on byl neutrální, tak jako nic bezlém. Tak, ale když přijde někdo, jakkoliv, negativně, pozitivně, tak cítíte z něj něco, ano. Může být i negativně třeba, to je jedno, ale jako pociťujete něco, že ano, kdežto u toho mudrce pociťujete taky, ale pociťujete něco, co vás chytne a drží, ano. A to, co vás chytne a drží, je určité sdělení nebo určitá energie, kterou pociťujete, že je to určitá skutečnost. A tato skutečnost, to, co opravdu je, a nejenom to, co se jeví, je právě ta promluva bez knihy, bez pera a ingoustu. Ano, on, co si říká, ta bytost, co si říká a co si ve vás rozeznívá. A to je schopnost velkých mudrců. Snaha psát o filozofii Bhagavána je stejné, jako když byste měli namalovat obraz lílie. Není možno prezentovat filozofii Maharšího lépe a jasněji, než to on sám učinil. Zůstává pak ještě možnost filozofii popularizovat. No ale to se potom podobá asi jako kdybyste chtěli tu lílii jí provést vivisekci. Vivisekci lílie. Nemenší další potíž je, že jeho život a filozofie jsou nerozlučně spojeny. Skutečně tak on žil pod drobnohledem stovky lidí od rána do večera. Byl přístupný od rána do večera, takže je všechno o něm jaksi, není nic tajného. Jenom si představte si to, že on žil v tom Ramanášramu potom od roku 22 předtím, od roku 16 do roku 22 ve Skandášramu a předtím od roku 1899 až do 1916, 17 let ve Virupakše jeskyni. A tam byl k dispozici 24 hodin denně. Neměl soukromí. Dovedete si to představit? A že kdokoliv, kdykoliv přišel, vždycky měl k němu přístup a mohl se na něj obrátit čímkoliv. Když mluvíme o oběti jenom takové, a toto dělal 50, když mluví 1890, řekněme 51 let. To si člověk nedovede představit. Že byste neměla neměli kou, kde by si jako, no dobře, tak já si chvilku odpočinu. Dokonce i tam, kde spal, tak spali jiní. Nespal sám. Nikdy nespal sám. Až potom ku konci, no ale tam spali sluhové, když umíral, že ano. Tak tam ještě byli poblíž. Takže, jako, že by nějaká
privatizace té bytosti nebyla žádná. Čili on byl naprosto pod drobnohledem všech lidí a takže se skutečně dá říct, že jeho život a filozofie jsou nerozlučně spojeny. U jiných je vždy možné učinit rozdíl mezi teorií a praxí, nebo mezi duchovnem a intelektem na jedné straně a činností na straně druhé. U Maharšího takové rozdíly nejsou, neexistují. Protože to, co říkal, to žil a to, co žil, to říkal. Naprosto kontrolovaně. A nemyslete si, že jako všichni přicházeli a jako padali a říkali, co řekne, všecko je pravda. Ne, ne, ne. Říkali, co to je za taky za bytost. On žádnýho guru a nemá. Tak kdo mu to předal, jo? A taky, když on žádné tradiční učení neříká. Čili ne, že byli všichni, abyste si mysleli, úplně nakloněni a jako zbožně, jako nekriticky, jo, a teď ho padali před ním a já nevím, co všecko. To na začátku vůbec nic nebylo takového. Pak si samozřejmě Čína tím získával respekt, ale že by přišel do takového nějakého odia, kde by bylo všechno předem jako připravené a oslovované, vůbec ne. Takže byl kritizován, ano, ale postupně ty kritiky všechny umlkali. Vzhledem k běhu času, kterému je vše vystaveno, bývá na místě zaznamenávat zajímavé a důležité okamžiky, věci či události každého takového, logicky takového člověka. Maharši je však nad během času. Ještě dlouho poté, co běh času pokročil do běhu věku dalšího Sri Ravana Maharši, bude připamatováván jakožto nesmrtelný. Jeho nesmrtelnost vyvstává z každého jeho slova a pohledu. Proto také dnešní přednáška. Žije v nejvnitřnějším srdci těch, kdo měli velkou výsadu přijít a sedět v jeho přítomnosti. Toto je však jen chabě uvedeno v knihách a článcích, které byly o něm sepsány. Jak jinak by to mohlo být? Nikdo nemůže opravdu popsat Boha nebo pravdu. Podobně nikdo nemůže pravdivě popsat Syna Božího a vtělení pravdy. Mystické ticho, které vyjadřuje Boží skutečnost, je vhodný způsob, jak popsat mlčení mudrců. Když jsme studovali životy a učení svědců a mudrců světa, ať byly kterékoliv tradice a v různých časových obdobích, překvapilo nás to vždy, jak Sri Ramana náleží do zcela vlastní kategorie. Pokud je známo, neví se o nikom, že by dosáhl realizaci Boha pouze tím, že zaslechl nahodile pronešené jméno Boha bez sebemenších předchozích teologických či filozofických znalostí, aniž by předtím prošel nějakými tradičními zasvěcovacími rituály, zcela bez nějakého vnějšího gurua či někoho, kdo by mu radil. Realizace Bhagavána Sri Ramany je jedinečná a neporovnatelná v análech historie. Proto také dnes o ní mluvíme. Jako chlapec realizoval věčnou pravdu, svrchované já, bez zasvěcení a potřeby teoretického poznání nebo potřeby studia písma. On tehdy všechno, co četl vůbec spirituální literatury, a to byla spíš náboženská než spirituální, Priya Puranam, to bylo ze života tamilských svědců. A ještě jedna knížka, taková neškodná celkem, a to bylo vždycky ze života určitých tamilských svědců, jak si žili a jak dosáhli milosti Šivy. A to bylo vše. A potom ve škole něco z Bible, že? Protože on chodil do anglické, do misionářské školy. Jako chlapec realizoval tedy věčnou pravdu svrchované já bez zasvěcení a potřeby teoretického poznání a bez potřeby studia písma, nebo kdyby se byl věnoval určité rituální formě bohoslužby, nic takovému, a žádnému způsobu sádhany se taky nevěnoval. Jedinou jeho sádhanou byla spontánní, víte, co to sádhana? Sádhana je duchovní cesta, ano. Čili jedinou jeho duchovní cestou byla spontánní realizace věčné přirozenosti já, svrchovaného já v sobě. Spontánní, to znamená okamžité. Jak se optal, jak dlouho to trvalo, říkal, to netrvalo, to bylo okamžité, žádné, no a dvě vteřiny je moc, to bylo jasné najednou. Šri Ramana obdržel v úvozovkách zasvěcení tím, že náhodou zaslechl slovo Arunáčala, pronešené jen za účelem informace o výletu. Šri Ramana se přihlásil o duchovní dědictví, aniž by mu kdo řekl, že nějaké dědictví existuje. Věděl to sám ze sebe. Začal si na něj činit nárok, aniž by na svou cestu dostal nějakou směrnici. Vzal to po svém zcela bez formalit. Tolik asi do úvodu. Bhagavan Sri Ramana jednal s každým podle toho, zda k němu přicházel pro realizaci, inspiraci nebo instrukci, podle potřeby jeho vlastní bytosti. Skutečnost, která je v našem nejvnitřnějším srdci, působí a vypracovává své cesty přímo v srdci těch, kdo se považují za žáky, či touží být jeho žáky. Prosím, ale to platí stále. Já vám to nevnocuji. Přesvědčte se o tom. Když budete opravdu... A co to je teda být jeho žákem? No. To není, že začnete dělat nějaký rituál, nosit oranžovou kravatu, nebo já nevím, jednou týdně nejíst, nebo pít, nebo co. Nic takového. Žít svůj dosavadní život, jako žijete. Naopak, žijte ho co nejlépe, to, čím byste, on teda nesnášel flinkání a teda vůbec jako lenost nebo podobně, čili vůbec to nebylo nic takového, že vy teda začali jste meditovat, říkám, ne, já jsem žákem Ramana Maharshiho. Ne, to ne, ale musíte toužit po poznání svrchovaného já v sobě. Hledat ho v sobě, ano. To my jsme si o těchto věcech už říkali a ještě budeme říkat. Jenom toto je jenom rozšířená věta, když chci být žákem nebo toužím být žákem Ramana Maharshiho, co to znamená. Tedy ta touha, ano, poznat sám sebe, co je mou mým pramenem mého já, které na začátku poznávám jako ego úplně špatně, ale jdu za věcí. K tomu nepotřebuji žádné mantry, verše, rituály nebo jiné konvenční formality, neboť on je guru v pravém slova smyslu. Slovo guru, znáte asi, znamená ten, kdo rozpiluje temnotu. Temnota, která potřebuje, aby byla rozpílena, je a promítá se jako nevědomost o božské skutečnosti. To je ten hřích, ten dědičný hřích, který je na lidstvu navalen, že my se sami všichni, pokud jsme v té nevědomosti a v té temnotě, považujeme za zcela oddělení od něj. Ačkoliv on je naším podkladem, základem, jinak bychom nebyli. Ale my se považujeme, já přeci musím vědět plné vědomosti, kdo jsem já, že ano. A když se ptáte, kdo jste, to je horší ta odpověď, jo? Když potom pořád to víte, ale pak když máte konkrétně to popsat, tak je to najednou jsou rozpaky. Takže nevědomost o božské skutečnosti v nás je právě onen cíl nebo onen záměr, ten, na který ukázal Ramana Maharshi a všichni jeho žáci tuto temnotu, tedy se snaží rozpoznat a rozplynout. Jeho cesta je nesmírně přímá a jednoduchá. Je však tak hluboká, že si ji mnozí nejsou schopni uvědomit. Co na to říct? Já to se z toho jsou vždycky takové věty, někde to najdu, nebo to napíše a pak je to takové, no, tak jednoduchá, že si ji nemůžu uvědomit. To se hezky řekne, hezky se ho poslouchá, že? A vlastně na tom něco bude. Ale co to vlastně je? No jo, to je právě ono. Ono se totiž o nic jiného nejedná. O nic jiného nejedná, než o poznání, kdo jsem já. A v té odpovědi, která je bezeslovní, protože je pocitová, je otázkou vědomí, je veškerá odpověď na všechny problémy a složitosti. A to je vše. To je tak tedy jednoduché, než poznat jenom právě, kdo opravdu já jsem. A o nic jiného nejde. No jo, ale se podívejte okolo sebe, co je zajímavých věcí a důležitých. A kdo je poznává? No já, no a najednou je to ticho. Ramana často říká, co má za cenu se učit za všechno možné, když ten, kdo se učí, neví sama nic, čím je. Jakou cenu má to učení? Velice relativní. A právě pro tuto jednoduchost se toto úplně přehlíží. Všichni mluví, já jdu spát, krásně jsem včera to bylo, já jsem včera to a dnes zítra já. A co je to? Co je? Všichni to já používají. Tak samozřejmě, že ho naprosto přehlížejí. Čím opravdu je. A o nic jiného, než poznat toto, v té cestě není. Čili je naprosto jednoduchá, žádná tajemství, žádné rituály, jak jsme říkali, formulace, nic. Jen poznání tohoto. Ovšem, my dneska máme, tady jsou někteří noví a řeknou, no tak jak je to, teda už nám to řekněte, tak nechci nic zamlčovat a nic se nezatajuje, jenom je určitý program a toto je určité uvedení, ano, zároveň ovšem i s určitou praxí, ke které se dostaneme, ale detailní praxi dneska nemůžeme probírat, však jsme ji probírali ještě několikrát. Pro ty, co tu chodí, častěji to znají. A samozřejmě v otázkách a odpovědích, které potom následují, jsem ochoten ke všemu, co budu vědět, odpovídat. Mnozí přicházejí k Maharšimu pro něco definitivního, čili konečného. Touží po vědění, po vizích, milosti, blahu, nějakých směrnicích a věcech. Tyto věci jsou v myslích přistupujících ve formě mentálních konceptů a myšlenkových formách. Tito lidé nerozumí, že právě tyto formy jsou na překážku zasvěcení nebo překážku zasvěcení do mystéria bytí. Za mysterium bytí, aby nebylo, jsem to použil, no, mohl jsem to škrtnout. No ale jak to říct? Ona to taky se hezky řekne. Mysterium bytí se totiž nedá slovy popsat. Tím, že prostě jenom jste, to je to bytí, ano, cítíte, že jste. Víte to, že? A teď to popište. Jenom, že jste. Ne, že jste matka, otec, nebo já nevím co. Jo. To ne. Jenom, že vy jste. Vy si uvědomujete vědomí, že? Uvědomujete si, že se uvědomujete. Jak to máte popsat? Čili když se řekne mysterium bytí, tak se tím nezahaluje něco. Jo? A nedělá se z toho nějaké mysterium, zase bychom mohli říct, takového něco, co by jako bylo, to nemůžete pochopit, já nevím, co všechno, a to jste ještě moc málo, nebo co. Ne. To je problém. Některé věci jsou problémem. To, co je totiž nadmyslí a intelektem, není myslí a intelektem popsatelné. A pouhé bytí, uvědomování si vědomí, je nad intelektem a myslí, které ty jsou všechny v pohybu, ty jsou všechny od někud někam, že? Mysl ta právě produkuje myšlenky a ten intelekt to třídí a všelijak to. A teď toto je, každý uznává, nad tím. A teď se chce, na to je mysli a intelekt, aby to popsali. No nejde to, proto se říká mysterium. Protože ne z důvodu, že by se chtělo zahalovat, ale z důvodu, poraďte, jak to tedy... Chápete to, ano? Že tu není žádná touha po nějakém povyšování, zahalování a já něco mi nevíte, nebo co, a tak tomu dám takovéhle. Ne, ale jsme lidsky, jsme tedy tam, kde končí naše možnost rozpravy pomocí mysli a intelektu. Nicméně právě o toto poznání toho bytí, to je to já. Jsem. O to běží v té cestě. Toto poznat. Ono se to pozná. A dá se to poznat. Tato cesta je jasná. Ale čili už jenom chci ukázat, že abyste chápali, o co tu věří, že to je naprosto normální a ne něco abnormálního. Jen když je žák schopen přehlížet tyto koncepty, to znamená myšlenkové koncepty a různé ty, jak jsme, no, řádění mysli a vzdát se jich, jakoby k nohám Maharšiho se jich vzdát, jedině pak bude jeho světlo, které nepřetržitě, Maharšiho světlo, které nepřetržitě proniká, schopno propnout temnotu, která zastírá žáka. Když ten se toho tedy vzdá, těchto myšlenek, aspoň na chvíli, a ne maše, ne, že nic nedělá, ale touží po tom poznání toho bytí. Proto se toho vzdává. A ne jako oběť, teď musím něco obětovat. Ne, ne. Z bohatství obětují, ne z chudoby. Protože a ne hned, ne, to nejsem schopen. Až když začnu trochu něco tušit, tak začnu toužit potom, abych se toho vzdal. A teprve tehdy začnu být žákem. No už předtím taky, ale pak začnu opravdu zakusovat za to, za, jako buldok, jako do té udice, to opravdu začnu tam mě, to mě začne vábit, protože začnu pocitovat, že něco opravdu je. A ne, že to jenom je napsané. A že to je ve mně, ne, že to někdo říká. Často si představujeme, že zřeknutí se u nohou gurua znamená zamítnout světské záležitosti, jako starosti, rodiny, zaměstnání, zamítnout i hříšnost a podobně. Ve skutečnosti to však znamená zamítnutí mysli, nebo také jinými slovy, všeho pojímání plánů, předpojatostí, předsudků, dogmat, psychické připoutanosti, tendencí a tužeb. Tyto různé kategorie myšlenkových útvarů nejsou ničím jiným než oporami odděleného sebeprohlašujícího se já, ega. To nás pořád zaměstná. To je náš nejlepší přítel. Pořád, například ty já, když se pozor, se do něco neskočil. Vůbec, tohle je takový nějaký, jenom dej si pozor, to musíš všechno promyslet a najištěnou se to. A pořád to jede v čímkoliv, ano. Pořád je to naše nejbližší, takzvané. Ono se to totiž těmito produkcí těch myšlenek samo potvrzuje a ukazuje svou důležitost a nepostradatelnost. Jen pro pána krále nekontrolujte nějak mysl. To by mě udělal, co bys, to bys jim přišel o moc. Tohle je to mazaný. Ono každá věc vám, jelikož každá věc má jediný a jediný zdroj, a to je od svrchovaného pána, od pána vesmíru, který vše stvořil na popud, na nejvyšší popud, tak všechno je třeba i velmi nepatrně propojeno tou božskou inteligencí. A má tedy všechno určitou svou dávku inteligence. A tím pádem věci se jeví jako pravdivé. Protože to skutečně z té svrchované pravdy vzešlo k poznání. Ale něco dostalo víc a něco dostalo méně. A naším úkolem je naučit se rozlišovat. Čili proto, abyste chápali, tu úskočnost všeho toho je dáno vlastně tím podkladem nejvyšším. Ono se to tak jeví. I třeba tyto myšlenky mají jenom nepatrnou inteligenci, ale mají svou. Intelekt má víc zase a tak dále. Třeba Jestli jste někdo z vás určitě, no, vím, že je celá řada, kontrolovali tendence své, pokud jste dělali, poznáváme své já, že ano, četli a studovali a teď byli, jste v tom, se zabýváte, tak ti, co se s tím zabývají, poznali, jakou mazanost jednotlivé tendence mají. Jak to mazaně na vás navlékají a s vámi smíkají. Vždycky, když to uděláte, potom nakonec, že teď já to vlastně ani nechtěl, co se to stalo. Ono se to prosadilo svoje. Tak jestli jste byli na minulé přednášce Františka, pardon, magistra Tichého, tak o svatém Janu z kříže, tak, nebo od kříže, my jsme se učili z kříže, ale to ty se je to od kříže, tak pamatujete si možná, jak on říkal, tam je to teda středověká Španělsko tedy, no na středověk, to je 16. století, tak vlastně středověk 1492 končil, ale postředověké Španělsko, tak tam říká, že ďábel, ano, protože tam se to tak používalo, ďábel, že nepoužíval nikdy nápadné zlé metody, ale převlékal se dokonce i do takových dobrých hábitů, aby, možná si na to vzpomínáte, a tím o to je to úskočnější, ano, protože to nerozpoznáte hned na první pohled, ano, tak takové je to i právě s těmi tendencemi, ano, a které třeba vás ochraňují, abyste nenalítli třeba na nějakého podvodníka, ale stejně také vám, stejným způsobem vám řekne, i když cítí, že se jedná o třeba o sebekázeň a nasazení nějaké uzdy mysli, tak to je stejná tendence, která začne říkat, ty vdej si pozor. No, jak už jsme říkali. Čili všechny věci mají svou určitou inteligenci, protože mají původ v tom svrchovaném. Ale my jsme dostali první a největší schopnost, to znamená obracet se k němu a poznat ten zdroj, který je naprosto neomylný a kdo se naučí se k němu obracet, naprosto spolehlivý a bezpečný a rozlišující. Často se stalo, že návštěvník nebo žák prosil Maharšiho, aby mu udělil zasvěcení, milost, požehnání nebo duchovní zážitek. A že Maharši na to odpověděl, já to stále poskytuji. Když nejste schopen tomu rozumět, co mám dělat? Ovšem na druhé straně se stává, když Maharši vidí, že žák nedovede vnímat jeho mlčení, proto také dneska se scházíme, se stoupí ze své svrchované úrovně, aby inspiroval a poučil mysl žáka a vypráví povídky, cituje verše nebo vysvětluje filozofické otázky. Je přitom pravdou, že každé slovo, které mu údrc pronesl, každý řádek, který napsal, neučinil z žádného jiného důvodu, než na základě žádosti některého z jemu oddaných nebo někoho jiného, kdo hledal duchovní osvícení v jeho přítomnosti. Prosím vás, cokoliv řekl, ta seberealizace sama nemá žádnou potřebu, protože sama žije v plnosti. A když plnost, žijete v plnosti míru, tak co chcete ještě? Čili pokud on mluvil nebo něco napsal, nadiktoval nebo podobně, tak to bylo vždycky na základě popudu, že někdo něco potřeboval. ten, který dosáhl svrchovaného já, proč tu žije? Žádnou povinnost nemá. Nejvyšší povinností člověka je poznat svrchované v sobě samém. A on to poznal. Tak proč tu je? Jen ze soucitu a lásky, aby pomohl těm, kteří to ještě nedosáhli. Čili všechno, co pronese, všechno, co udělá, je skutečně k tomu, aby pomohl ze soucitu. Víte, jaké to je v té nevědomosti, jak to s námi mává často od zdi ke zdi a v zoufalství, tak aby toto bylo odstraněno, protože to není vůle nejvyššího, abyste byli vláceni o to. Ne, říká, pojď a poznej. A oni všichni ti přišli a přicházejí, aby dali lidstvu cestu lepší, lehčí, snažší, aby se právě tomuto vyhnuli a právě toto našli. Čili jsou tu jenom k tomuto. Přebývají ve věčném. Maharši nečiní žádné rozdíly mezi lidmi a dívá se stejným pohledem na učence nebo prostého sedláka, na Maharádžu či metaře, na starce nebo na mladou ženu, na muže či psa, hospodáře nebo mnicha. Stejným pohledem. Ačkoliv Šri Ramana realizoval mystickou stejnost v uvozovkách duší, realizací Boha, realizoval tuto stejnost, přece ví, že ve světě jevů, který pokládají ti, kdo mají světský náhled za skutečný, nic takového jako stejnost neexistuje a nemůže existovat. Jeden návštěvník jednou během rozhovoru prohlásil, měla by být rovnost mezi lidmi. A Šri Ramana okamžitě na to odpověděl, no tak ať jdou spát, ve spánku jsou si všichni bez rozdílu rovní. Na rozdíl od jiných gurů, to je méně vysoké úrovně, kteří inklinují k vědomí jejich duchovní nadřazenosti vůči jiným. To tak bývá. Šri Ramana Maharshi považuje všechny bytosti za potenciální džňáněny. Džňánin je ten, který poznal pravdu s velkým P, tu svrchovanou. Džňána. Džňána je tam tolik jako svrchované poznání. Čili on je všechny považuje za potenciální, že to je v nich již zakódované, že mají to, že všichni dojdou s tím, že v nich svítí božská skutečnost, i když si toho sami nejsou vědomi. Věřte tomu nebo nevěřte, spíš nevěřte, že právě to, že jste již realizovaní a že jenom slona nevědomosti vás od toho odděluje, je vaší největší překážkou. Vy nechcete připustit, že božství je ve vás. Nebo většina. Již hotové v úplnosti. To je to Kristovo já jsem. To já jsem je v každém. To já svrchované. A toto na tom hlodat, na tomto stonku je nesmírně užitečné. Ale to nevede k nafoukanosti. To vede k velké pokoře. K odpovědnosti k sobě samému z hlediska chování a z hlediska všeho. To není duchovní pýcha. To vede k pokoře. Ale k opravdové pokoře. Protože vy vidíte, ať začnete na cestě, že ono je to daleko větší než vy, tak vám nezbyde nic jiného, než být za to nesmírně vděčná, vděčný a snažit se tomu přiblížit. Ale jelikož ten rozdíl mezi vámi, mezi tím egem a mezi tou spiritualitou je tak obrovský, tak vás to podrobí. A co je nejhorší na tom, že vás to podrobí láskou, kterou nejste schopni opětovat. Každý jiný by se rozlobil, a ono ne. Protože chápe vaši nevědomost. No to právě není lidské, to je božské. A to vás podrobí, to lidské. Ta řekne, no na to nemám. A proto zmlknete a opravdu začnete tušit, co je pokora. A to pokora z lásky. Některé jeho výroky jsou obdobné, jako pronesl mystik Hui Neng v 8. století, když řekl, jediný rozdíl mezi Buddhou a obyčejným člověkem je, že jeden si rozdíl uvědomuje, druhý však ne. Při jednom hovoru Ramana řekl, Vivekananda, to byl velký žák Ramakrišny, se zeptal Ramakrišny, viděl jste Boha? A já říkám, Ramana, a já říkám, je tu někdo, kdo neviděl Boha? Šri Ramana prohlašuje, že život je plný skrytého štěstí pro ty, jejichž údělem je zápasit s nejdepresivnějšími náchylnostmi samsáry, to znamená cyklu vtělení a smrti, neboť božské dědictví je vždy přítomné a jen čeká, aby bylo přijmuto. Tak to skutečně je. To je to, co jsem vám řekl, jinými slovy, co jsem vám řekl, že je z lásky je pořád tady a vás jenom vlastně láskou ničí. Podrobuje. Ale vy sami, ne, že ono to takhle. Ne, vy sami. Uznáváte, že ono je daleko víc než vy. Božská skutečnost je všudy přítomná v srdci každého z nás. Když se člověk temnoty plně podrobí pánu světla, pak toto je spojeno s jeho odhalením. Stejně jako úsvit rozptiluje temnotu noci. Jako úsvit není prvním úsvitem, který by odhaloval věčný svit slunce, tak i rozbřesk seberealizace není něčím nově stvořeným, ale pouze vzpomenutím na stav ztraceného vědomí. A ztracený stav vědomí. Je to vstup do dávného dědictví, které každému patří. Bez spojitosti s tímto Ramana učí, že guru žije jako věčné a nesmrtelné světlo uvnitř každé bytosti. Cesta k tomuto guruovi vede přes gurua ve světě projevu. Cesta k otci je skrze syna. Ramanova slova, vlastní slova jsou tato. Nesmíte brát gurua jako osobu. On není ničím jiným než pravým já, žáka. Guru není ničím jiným než pravým já, nebo atmanem, chcete-li, žáka. Když je pravé já realizované, pak není ani guru, ani žák. Když žák zná tradici, když se nemá dívat na gurua jako na osobu, tak pak je tu pro žáka nádherný a velmi milý prvek naděje a příslib. Nutno si uvědomit, že Bhagavan Sri Ramana, ačkoliv je synem božím, je také synem lidských rodičů, stejně tak, jako my sami. Tímto se tu otvírá celý svět možností pro naší vlastní budoucnost. Žák jistě slyšel o osvobození andělů a bohů, ale to pro něj nemá cenu, protože není žádným z nich, ale osvobozený člověk je něco úplně jiného. A jak takový osvobozený člověk vypadá, bude právě teď předmětem našeho promítání. A to je hlavně tedy předmětem spíš mlčení než velkého povídání. Dříve než začnem, nedávno se mi dostala do ruky jedna taková velmi krátká modlitba. Škoda, že to není vlačka, to by se to sběratelka modliteb, ale profesionál, prosím, to není, že by teda to je používá. O Ramano, který si věčným neomezeným já a který si oproštěný od vyvstávajícího já. Vyvstávající já je to naše ego, které ráno je, v noci není, pak zase se probudí, tak to je vyvstávající. Uděl svou milost odanému, který stojí před tebou a stále v pláči a uctívání. Z celého srdce prosí a modlí se, aby vyvstávající já se rozplynulo v neomezeném. Tak. A o to vlastně jde. O nic jiného. Ramana tyto věci učil mlčením, tichem. a to ticho sděloval svým pohledem. My začneme nyní promítat, kdy vás tedy prosím, abyste spíše než na obrázky koukali, nechali dopadat to, co ten pohled jeho a to, co zříte do sebe. Snažte se to přijmout, je to poselství, to není. On se nechával fotografovat kdykoliv, jinak byl on velmi strohý a přísný. Nenašel se, není stopa jeho hlasu, to odmítal, protože říkal, já učím mlčením, neexistuje jeho hlas. Ale fotografie existují v nešetných množstvích. To nechával beze všeho, protože věděl, že tím zároveň dává předává tedy určitou možnost informace. Takže začneme nyní, ale není vám horko nebo něco potřebujete vyvětrat? Ano? Já nevím, já se ptám. Ano, mohli bychom se o to pokusit na malou chvilku a taky, kdo si chce odskočit, nechci odskočit. Nechte třeba otevřené dveře, ať to provětrá se. Tak.
Máme to chvilku. Ještě řeknu pár slov k tomu prvnímu obrázku. Ten je zcela zvláštní a jiný než ty ostatní. Ten je z roku 1899, čili mu bylo 20 let právě. A tam na rozdíl, a to žil na Virupakše, v jeskyni Virupakša. A na rozdíl od Ostezde ta známá první fotografie Ramany. Kdo se to zná se trochu, jak bych řekl, zajímá více o tom, tak už o tom ví, o které fotografii je řeč. Ještě nedávno, asi před 5 lety, vyšla o fotografiích a o fotografiích kniha a tam bylo napsáno, že tu fotografii vyfotografoval neznámý fotograf. Co je na ní zvláštní, že je tam upravený, učesaný, upravený k fotografování, ano, čili a ty ostatní potom, které následují pár let potom, tam vidíte, jak je pohublý a rozsuchaný a já nevím, no vůbec nepozovaný, kdežto ta první fotografie je naprosto jen nádherně učesaný a já nevím, co všechno a tak. A teprve letos se mi to podařilo zjistit, nebo koncem loňského roku, teda náhodou jsem to dostal do ruky, kdo to vlastně fotografoval, ano. Ten pán se jmenuje, ty indická jména nejsou tak jednoduchá, Nela Pillai. Nela Pillai v roce 1899 ho tedy fotografoval. Nela Pillai byl profesionální fotograf v Indii. No. Víte koho? No policejní, vězňů. On dělal
vězeňské, ty vězně, to je teda identifikaci, jak ten vězeň vypadá. No tak proto on byl, protože v Indii v 1899 to bylo málo kdo fotografoval, že ano, tak, taky to je fotografie na skle. A ještě to byly ty skoro daguerotypy, že ano, a podobně. No a tak ten Pillai, který vždycky měl teda službu, tak po službě on byl jinak velice spirituálně zanícený a vyhledával různé svědce a podobně. A když přišel teda do Tiruvana, tak se hnedka ptal, slyšel Brahmana s vámi, že to je nějaký vynikající světec, mudrc, tak tedy se tam vypravil a ve Virupakši ho objevil a proto tedy ta upravenost, kterou zřejmě Pillai udělal a vyfotografoval ho profesionálně, ta jeho první fotka je vynikající. Ano, když to ty ostatní jsou potom někdy už takové amatéři někteří a podobně. Takže můžeme. To byla jenom tedy na úvod pro vás, na vysvětlenou. No a za to dáře, dveře i světla. Ale trošku jsme tady zůstali. Není to skvělé. A kdybyste, no, ale. Ne, jste byste zlipnout. Ano. Že my si tady můžeme eventuálně trošku světla udělat, když bych ho potřebovali. No, tak tady vidíte, to ještě pokusím, ale já myslím, že to je ostré. Takhle asi ne. Ono se to taky samo zaostřuje. Podívejte se tady na to mladistvé tělo, jako ve skvělé kondici, naprosto, ale klidně sedící, ten pohled je naprosto odpoutaný. Vidíte to, ano? To je mu 20 let, již pár let po realizaci. A to je jenom, to kouká. Naprosto neosobní. Nechte na sebe ten pohled působ. To je a něco později, tak je Virupakša. Vidíte tady třeba, že není tak dobře živený, občas nebylo co k jídlu, jak psali sami, memoáry, ty, co tam byly. Ale já to udělám, když on to udělal moc vysoko. Malý okamžik. Kdybyste mohli to vyndat? Zkusíme to. To lepší?
Ne,
horší.
Takhle.
No, takhle jo?
Jo.
Tak. Platí pravidlo, že každý sannyásin se o úplňku oholí a dohola a tedy hlava se střílá a dohola vyholí. Stejné platí o vousích. Takže ho někdy uvidíte
ostříhaného a nikdy ne. Tato fotografie je trošku, no já ji podržím takto. Jo, děkuju. K této pozici a kamení. Teoskem nášramu se váže následující historka. Každý den ráno Ramana šel sem k tomuto kameni a vyčistil si zuby a pak chvíli seděl. A bylo jedno, jestli pršelo nebo byla mlha, nebo teda bylo tak jako vlhko, nebo cokoliv. Všichni mu říkali, Bhagaváne, proč dnes ustáváte? A on trval na svém, vždycky jde na tomto místě. Vyčistil si zuby, oni teda neměli kartáček, oni mají takové tedy kracíky a dělají to solí a prstem. Velice tedy pečlivě a pak seděl. Oni to nevěděli a trvalo to několik, dosnad rok, než se na to přišlo. Zkrátka dobře, jedna stará žena dole se dozvěděli, dole v Tiruvannamalai, nemohla už chodit nahoru k Doskandášramu, ale říkala, že bydlí tak, že má vždycky darshan, to znamená pohled na Ramana. Vždycky ráno, to se dozvěděli potom, Ramana taky, vždycky ráno, když si čistí zuby, takže z toho kamenného vidí. A jak on to doslechl se, tak od té doby za každého počasí dělal toto. Aby stará paní nepřišla o to, aby ho spatřila, protože to spatření takové bytosti je požehnané. A ta bytost z lásky ze soucitu v každém počasí, každý den. To bílé na čele je posvátný popel. A je to symbol věčného svrchovaného já. Vidíte si, jakou lehkostí, elegancí, nenuceností, uvolněností. Tu leží. Naprosto upřirozenost.
toto je také ze Skandášramu a to je skupina tedy lidí, já bych je pokusil se některé tedy představit. Ten úplně vlevo v rohu, ten malinkatý, počmáraný tím posvátným popelem, to byl Ramnáta Brahmačary. Taková osůbka, jako by nic, vidíte. A o něm prohlašovala Ramana, že se ho bojí. A když se říkal, ještě je o Mudaliarpati, těch dvou, kde se bojí, a tohle je Ramnáta Brahmačary. Ramnáta Brahmačary, už jsem to některým vypravoval, ale někdy všichni to nevíte. Co to bylo? Pání se, jak se mohlo božství říkat. Ten mě miluje tak, že kdyby jakékoliv přání vznesl, já bych mu ho musel splnit. A také, když kročil do místnosti, tak Ramana se posadil a byl v pozoru. Láska naprosto dobývá božství. Ten vpředu, v tom bílém, to byl jeho bratr, který později, se stal prvním potom po smrti Ramanovým prvním prezidentem, jinak to byl správce ašramu. Matka Ramany je ta vpravo, vedle toho syna, tam je malé dítě nějaké a pak je jeho matka. A ta další žena je sestra Echamal, o té budeme jenom povídat. Uprostřed je Ramana Maharshi. pravém rohu, to je králíček. Všechna zvířata použila Biblia v blízkosti. On jim rozuměl a oni rozuměli jim jeho řeči. Ta hora za ním je Arunáčala. Celý je Ramanášram. Všechny jsou z Ramanášrama. To je, vidíte, to je Arunáčala. To je Ramanášram. Dobách jeho života, jak vystupuje na Arunáčala. Víte si, jak je to prosté, jako kdyby dva kluci si hráli s kuličkami nebo něco podobného. Vůbec není tady v tom žádná póza. Ty jeho slova tamto a to předlutaná doba tomu si říká kamangalu a tu nosí vždycky každý sebou, tu jste viděli na dlouhých fotografiích. Tehánova spodou, protože tam je velké horko, tak si každý sadku nosí sebou kamandalu. To není vlastně fotografie, ale je to fotografie obrazu, který je v meditační hale na jeho pohovce postaven v takové skoro životní velikosti. Tak to se dával v té meditační hale, to je ta pohovka. K tomu přicházejí denně desítky, stovky lidí a meditují tady v této meditační hale u tohoto obrazu. Typická fotografie Ravana Maharshiho, když se říká, že úřadoval. To byl samádhi, to on stále samádhi, ale tak to byl jeho pohled byl ponořen v dáli a jeho vyzařování při tom pohledu bylo údajně snad nejsilnější, nebo velmi silné, nejsilnější, neříkám, to je ten jeho úřadující pohled. Toto už je při jeho onemocnění závěrečném. Sarkom nesmírně bolestný, ale on nebyl tělo tak prostředky proti bolestem nepotřeboval a neužíval. Toto je poslední fotografie, to je 10 dní před smrtí. Před uchorem. V jeho a samadhy domku, kdy dával darshan, tak to dával darshan všem kolem jdoucím. Byly tak 2 vteřiny na každé. Vidíte vpravo Gandhiho obraz, který on tam je pověšený. No, děkuji za pozornost. Prosím, kdybyste udělali světlo. Děkuji. Těžko mluví po tomto mlčenlivém sdělení, ale pokud by někdo měl nějaký dotaz, tak ho rád pokusím se zodpovědět. Prosím.
Já jsem se chtěla zeptat, možná, že jste to říkal, že jsem to přeslechla, v kolika letech umřela?
V roce 1950, 14. dubna, a narodil se 30. prosince 1879. Čili 70 a něco. Dovolte, abych ještě na závěr ještě jednou přednesl tu modlitbu, tu krátkou o Ramano, který jsi věčným, neomezeným já. A který jsi oproštěný od vyvstávajícího já. Uděl svou milost oddanému, oddané, který nebo která stojí před tebou a stále v pláči a uctívání. Z celého srdce prosí a modlí se, aby vyvstávající já se rozplynulo v neomezeném. Odneste si ten klid a to ticho v sobě sebou domů do dalších dnů. To bylo poselství Ramana Maharšiho. Mějte se hezky. Všechno dobré a pěkné. V Bhagavad Gítě stojí napsáno, že ten, kdo podrobil to vyvstávající, čili to malé já, to ego, tomu je svrchované já nejlepším přítelem. Když na tom pracujete a uspějete,